Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia. Welcome sa isang palibagong episode ng Machang Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin. At kasama natin ang pinakamalakas, pinakamabangis na si Tito Peach.
Tito P, you're a tech tito. You had one jobbing book. Puta, hindi mo pa rin maayos.
Pwede na yun. Mabangis pala at malakas. Next time. So, ayun. Wala si McCoy dahil siya ay inooperan. Nagpapalagay siya ng pekpek. So, ngayon, speaking of pekpek.
Gago!
Ang pag-uusapan natin ngayon ay para sa flashlight. Kung hindi nyo alam po ano yung flashlight. Ito po ay para sa lalaki na sex toy. At dahil dyan, at next time, may review naman tayo para sa sex toy ng pambabae. Kasalukuyan, nag-gather lang kami ng information. So yan, pero bago tayo magsimula, papasalamatan natin yung letter sender natin na si Don Pacundo E. Lipok Jr. So siya ay yung personal friend.
Takina, totoong letter sender to, pre.
Oo, totoong
hindi na to yung nakaw sa ano sa walang kwentang podcast sa ano na group.
Oo, pare. So, eto si Don Pacundo E. Lipok Jr., personal friend ko. Siya yung kauna-unang lalaki na kakilala kong gumagamit ng flashlight. So, ito yung kanyang liham sa atin. Dear Macho, marriage savior ang sex toys for men. Minsan added kink pa at pwede safe na pang roleplay sa inyong mag-asawa to simulate that a threesome scenario. Male ejaculator, sabayan mo ng clip on vibrator, sabayag mo is bliss. So sa mga gusto mong padala sa amin ng clip on vibrator. PMS. If adventurous ka, pwede pang stimulate ng prostate yung whale vibe. So, doon Pacundo, no judgment doon sa prostate massage na yan. Always remember though, water-based lube lang dapat. Walang halong silicone ingredient para hindi masira ang male masturbator. Even though hassle, don't forget to clean with hot water and soap afterwards. And patuyuin ang sleeves before storing kung ayaw mo amagin ang tamod mo sa loob.
So, reusable yung sa kanya?
Reusable. Strongly recommend at least one flashlight para pag wala sa mood si misis. Pwede ka pang labasan ng libog ng hindi mo pipilitin partner mo. Iwas temptation na rin para mambabae. At first, tinatawanan ko lang yung idea ng sex toy for men, pero nung nabuntis asawa ko sa panganay namin 8 years ago, at matagal daw recovery pag CS, nag-experiment out lang ako at sumubok ng tenga. Na-enjoy ko kahit masikip. Malaki titi nito ni Don Pacundo. At medyo bitin lang yung sleeve para sa akin. Nag-decide akong mag-upgrade to real flashlight since favorite porn star ko si Stoya. So, search niya lang yan sa sa Pornhub. During that time, until now, kahit hindi na siya active, I search high and low for Soya the Destroyer putang ina, ano pala to?
Classic yan, pre. Hindi mo kilala si Soya.
Hindi ko kilala si Soya the Destroyer flashlight.
Nakita mo si Santi shit Soya. What a time.
Putik. Aisa. Kilala ano yun? Si Santi.
Ano siya? Kasing puti ng band paper.
Ganun? Parang substance. Ganun siya kaputi, ah. Ayun, sabi niya,
labanos. Sabi ni labanos.
Cost a lot of pesos compared to tenga, pero it was well worth it. So mukhang sulit na sulit ni Francis. Take note, itong purchase na to ay may basbas kay misis. And eventually nga, nung naka-recover na siya, na-try din ng wife ko, i-open ang mind niya sa idea na mag-roleplay ng threesome gamit yung flashlight. So yun, salamat doon Pakundo Ilyupok Jr. sa iyong napakagandang liham tungkol sa kung paano naligtas ang inyong marriage gamit ang
flashlight. Hindi, pero ngayon ko lang narinig na ano ah, parang marriage saver yung ano, yung sex toy.
Oh pare, akala ko nung una, mga pang ano yan, pang magjowa lang. Pero ikaw ba, Tito Peach, di ba napadalan ka ni, ano, ni Climax PH? Ano yung ano? Ano yung pinili mong, hindi pala, puro cup series pala
siya? Hindi, puro cup siya, pero kasi meron siyang limang variation. So yung airflow, yung soft case, yung original vacuum, may rolling head, saka yung dual sensation.
Wala bang ano, prom night yan? Walang prom night?
Hindi, pero ano ah, about nga pala sa ano, sa sex toy. Tinawin lang natin ah, parang yung episode na to kasi ang aim nito is maging sex positive tayo. Kasi di ba
lalaki o babae?
Oh, mapalalaki, mapababae. Kasi sabi nga ni Nadine, di ba? It's 2021, guys. Actually, 2020 sinabi niya, pero 2022 na pala, sorry. 2022 na pala. Pero yun nga, yung kay Angelica kasi, panganiban, yung sa isang interview niya, sa isang podcast, yung nabanggit niya before na 5 years siyang single, tapos, nung during yung 5 years na single siya, gumagamit siya ng sex toy. And yung logic behind doon is at least daw kasi pag gumagamit siya ng sex toy, hindi siya gumagawa, hindi siya nakagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Kasi 'di ba pag halimbawa single ka, may tendency kang maging barupok. So yun nga, parang ang balak nga natin is yung tenga. I-compare natin sa iba-ibang mga ano no, kamunduan katulad ng Spacol, magkakaroon ng FUBU.
Anyway,
yung ano, parang pwede nating comparison. Kasi example, pag ano ba Spacol, 'di ba? Ikaw familiar ka dito, 'di ba?
Oo.
Ano ba yung ano, yung isa sa mga pwedeng cons ng pag nag-avail ka ng services sa Spacol?
Well, kasi yung sa Spacol, siyempre kung service siya, hindi siya ano eh. Itong Tenga kasi self-service eh. So yun, may ano talaga, may magpapaligo sa'yo, may ano, may warmth kumbaga. Pero siyempre, in terms of, kasi pag ako, honestly, pagkatapos ko mag-spa, kaya kumuha ng service. May ano ako eh, kumbaga, guilt, nagigilt ako eh pagkatapos eh. Hindi ako naging, kumbaga, guilty purchase. Nagigilt ako na parang, sayang naman 3,000 ko. Sana, ano, sa iba ko na lang dinala.
Magkano?
3,000. At that time ah. At that time kasi ano yun eh. Year 2005-2006 yun. So,
pero di ba nagvavary yung service? Depende kung magkano yung bayad.
Tsaka depende din kung ano yung tsura mo. Kasi
depende sa tsura mo.
Kasi may pinuntahan ako dati. Tinanong ako kung ano eh. Sabi niya sa akin, pwede mong gawin kahit ano sa akin. Ayun. Tapos ako naman si Tanga, nag-vanilla ako, ang ina.
Anong nag-vanilla ka?
As in, vanilla sex lang. Vanilla sex.
Okay. Gets. Nag-vanilla ka lang.
Anong
gawin kahit ano, nag-ice cream ang puta?
Nag-vanilla biglang puta. Yun, so yun.
Okay, gets. Bakit? Ano bang ano mo? Ano bang balak mo sakali?
Kung dati, ang gagawin ko dun, siyempre, ano, medyo rough na rough pare. Babalibagin ko yun.
Putang ina.
Rough na rough. Siyempre bata pero, pa ako nun eh. So, yun.
Ito yung number one na naisip ko na ano, na downside pag nag-spacol ka.
Oo. Balibag sa bayad ah.
May raid pare. Hindi ka ba ano, hindi, wala ka ba nung ano, an easy feeling na ano, pag pumapasok ka?
Hindi, may rason na ako eh. Sabihin ko na lang na, white girlfriend ko to ah. Hindi ba ano, masama ba magkaroon, may love sa ano, sa prostitute? O, bigyan nila makukontest yun.
Na mag-isipan mo yan?
Oo, oh, pare. Ganun, dapat, ay, girlfriend ko to. Oh, I love you. Oh, mag-I love you din siya. So, ayun. Naka-ready na yun, pare. Yun talaga yung ano, walang, kumbaga, walang huli yun. Walang huli.
Ano, well thought of plan ba to? Talagang, ano mo na yun? Parang, ready script mo na yun.
Oo, oh, tapos, di ba, kunyari, pag sinabi ng police, paano ko ano, paano mo maging girlfriend to? Eh, ano, ngayon lang kayo nakita. Sabi ko, love at first sight. Hindi ba pwede ma-in love sa, ano, sa therapist mo habang minamasahe ka? Hmm. Hindi ba pwede ma-in love si therapist sa akin dahil customer ako? Kung ayaw maniwala, pakihin mo sila. Pakihin mo sila kasi para ma-blur yung mukha mo. Mukha mo siya, ano, tsaka tite, gano'n. Fuck you, gano'n. Basta rin.
Sino ba lang ang isip ng packing method na yan?
Si Simokoy.
Simokoy, okay. Yun sa mga new listeners, explain lang natin ano ulit yung packing method.
So kapag ano, pag di-media, tapos wag ano, para ma-blur yung mukha nyo, ipackin nyo sila. Ipackin nyo na nakatapat sa mukha nyo, tsaka ipackin nyo sa, nakatapat sa titi nyo.
Pero hindi, pwede sa... kahit hindi mo natakpan, di ba? Yung...
Yung titi? Ah, oo, oh, so, kasi i-blur din naman yun.
I-blur na yun eh.
Oo. Oh. O nga pala. Tama. So, makakasuha na lang kayo ng ano, parang disrespecting an officer pag pinakuin nyo. So, mamili na lang kayo ng ano, ng kaso.
So, yun. Yung packing method, yung, excuse me.
Dapat katindi mo ko yan eh.
O nga eh. So, pag na-raid, ang... Tama, di ba? Kasi pag nag-cover ka, hindi fully concealed yung mukha mo. No? Talagayin mo lang to pag may media, di ba? Kasi ito yung usually, di ba, yung pag na-good morning towel na gumaganon, di ba?
Oo. Nakasukob.
So, yung nakasukob. Pero pag yung wala kang good morning towel, yung kamay mo, hindi yan sapat. Ito, malaki kamay ko, hindi siya sapat para takpan yung mukha ko eh.
Oo, may mga antop din eh. May features sa mukha mo na ma-identify eh.
Oh, so kumbaga yung titi mo okay na yan. Ba-blur yan eh kasi national TV yun eh.
Oo. Oh.
So Pacquiao ganun. Pag Pacquiao mo kasi yung pixelation or yung pag ganun na siya, pag
blur isang
malaking bilog yun ano. So lahat ng mga ano, medyo yung radius nung ano, nung i-blur niya, medyo malaki-laki yung coverage area.
Coverage, oo. Pero ano, mabalik lang tayo dun sa review ng mga Tenga. So, ikaw tingin page, di ba may lima?
Oo.
So far, ano yung na-try mo dun?
Yung unang dalawa, yung airflow, siya yung mukhang roll-on, siya yung basic eh. Uh-oh. Alam ko, tama ba? Ay, hindi. Yung original vacuum pala yung ano, yung basic. Yung airflow pala, siya yung ano, naalala niyo yung mga ano, yung airflow na ano, sa mga, di, alam mo yung mga warehouse, yung para makatipid sa ano, sa ventilation. Di ba meron silang nakabit sa taas nun? Yung dinadaanan ng hangin, yung umiikot.
Oh, yung EDC sa itaas. Oh.
Oh, yun. Nakalimutan ko ng tawag dun eh. Pero yun yung kamukha nung airflow eh. Tapos yung pangalawa, yung soft case, yung para siyang ano, para siyang bag ng sako ng ano, ng semento.
Papel? Gawa sa papel ba yan?
Di, yung itsura, yung pormahan niya, parang pillow.
Ah, okay.
Yung parang soft case, pillow. Yung pangalawa.
Punda. Okay.
Oh, yung parang punda. Kasi 'di ba parang lahat sila circular eh. Yung isa parang parang dalawang yung double edge.
Oh,
yun lang yung kakaiba yung shape. Eh. Oh, yung hindi. Yung isa, 'di ba yung alam mo yung parang kung ano yung dulo niya na flat na pabilog.
Oh.
Dalawang side na ganun.
Ah, okay.
Dual sensation. Yun yung siya lang yung ano, yung dual wielding eh. Dual wielding tenge. Tapos the rest, yung, ano na, yung rounded. Yung tatlo, di ba, yung puro rounded.
Oo.
Tapos yung isa, yun nga yung parang pillowcase.
Hmm.
So, yun nga yung na-try ko nga, yung parang umiikot yung ano nga, yung airflow. Anyway, pag chinek na sa climax page, pag tinignan nila yung mga variants ng mga ano, ito yung mga single use ha, na tenga. Basta pag ginanap yung airflow,
soft yung pala yung laban yan.
Ilan na laban mo yun? Hindi, pero, yun nga, yung airflow, parang meron siyang, ano yun, may buta. Actually, yung dalawa, may buta siya sa taas. Tapos, meron siyang butas eh, na parang siguro, pwede,
airflow.
Pwede mo, oo, parang, pwede mo siyang takpan, para may, ano siya,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Parang magkakaroon siya ng suction.
Okay.
Parang ano, so, parang pag tinakpan mo siya, magka-create siya ng vacuum.
Sige, gito. I-describe natin kung ano yung feeling dun sa actual na ano. May difference ba yung paggamit ng flash? Kasi ito yung ano eh, ito yung number one na question eh. May difference ba ang pag jack off using yung kamay, jack off using yung tenga, or yung mag-ejaculate ka with a partner? Yun.
Mm.
Yung tatlong difference yun. So, ano, saan mo siya pwede may halintulad or i-compare?
Mm, yung airflow kasi parang ano eh, kakaiba yung shape niya sa loob. Para siya naka-coil.
Ah.
Para siya yung sa ano, 'di ba yung sa screw, yung pinapasukan ng screw na ano, na plastic.
So hindi siya no, kumbaga kapag pinikit mo yung mata mo, hindi siya reminiscent sa isang, let's say, parang, uy, ano to ah, parang, eh, muscle control, parang walang ganun.
Parang ganun, pero kasi, malamig siya.
Ay, kasi may ano, may lube na kasama yung ano, yung cup series ng tenga.
Eh, kahit may lube naman yung ano, mainit. Tangina. Iinit at iinit pa rin yun kasi buhay yun. Unless bangkay yung ano mo, di ba? Pero alam ko yung suction ata pag may suck, yung suction effect ata niya parang nagsisimulate ata ng BJ ata yung ano nun eh.
Yung intention nila. On. Okay. Oo.
Tsaka mas masikip siya.
Ah.
Yung mukhang pillowcase, yung isa.
May gagawin pala ako.
yung soft case, mas masigip siya, pre.
Ay, ganun?
Oo. Oh.
So, sige. Ano naman yung sa, no? Ano naman sa soft case? Ano yung feeling niya na pwede mo siyang i-compare?
Parang, kasi yung structure niya kasi kung titingnan mo, parang mas slim talaga siya eh.
Oo.
So, although pareho talaga siyang masikip. Para sa akin.
Oo. Papakuyakoy na ako dito. Parang na-excite na akong tapusin itong recording natin.
Pero kasi, ito ah. Yung sabi ni Santi, ang benefit lang may partner, may magpapat sa back mo para sabihin after ng deed, it's okay baby, it happens.
One minute.
Hindi, ito ah, parang in terms of sensation, okay naman siya, may nasisimulate siyang feel. Although kasi, alam mo kasing mechanical pa rin siya. Pero in terms of convenience, I mean, kung if you just want to jack off, parang it helps kung as compared yung sa ano lang, di ba?
Sa manual, sa ano?
Yung regular, di ba?
Oh.
Yung kamay lang.
Conventional, oo.
Na conventional.
Wait, saka shampoo.
Parang it adds to the sensation. Pero, yun nga, ang difference, depende kasi sa partner.
Hmm.
Excuse me. Kasi pag, alimbawa, pag, di ba yung may haplos lang pagmamahal? Siyempre, lamang pa rin yun. Pero depende.
Oo.
Kasi pag alimbawa, casual.
Hmm.
Problema sa casual is, may ano eh, may
repercussions.
Oo. May ano eh, may in love talo eh. Di ba yung ano doon? Yun yung problema pag casual.
Oo, oh, sino may unong may in love talo.
Tsaka yung pag nagkakaroon na ng ano, ng demands.
Ah, oo. Well, depend, ako, sa akin, okay lang mag-demand basta worth it. Usually, yun naman yung aking ano eh, aking principle eh. It's everything you do as long as it's worth it.
Mm.
Within moral bounds to, within moral bounds.
Pero depende kasi sa setup eh. Kasi usually, di ba, may agreement naman pa ganyan.
Oo.
Na parang, andun ka sa point ng buhay mo na, kumbaga parang hindi ka pa nasa ayos eh.
Oo.
It's going to add complications eh. So
kaya mas ito yung ano, ito yung isa sa mga nakita kong advantage nung ano, nung sex toy saka nung ano hooking up casually ay yung ano, yung expectation na feeling ko kahit ilapag mo yan sa girl or kahit yung girl ilapag yung yan yung sa guy in terms of expectation, hindi pa rin makokontrol kung ma-fall yung isa sa inyo sa ano eh, sa ganyan eh. Lalo na pag naging ano, physical na kayo sa isa't isa. Kaya tama yung sinabi ni ano, ni Don Facundo E. Lipok Jr. na nakaka-save talaga itong sex toy ng marriage. Kasi nga, siyempre, walang disadvantage sa kanya. Pero aside sa ano, sa human warmth, yung yakap kumbaga. Eh, at least dito, medyo ito na yung pinaka-compromise mo kaysa sa manchichicks ka pa casually.
Saka walang masasaktan.
Oo, walang masasaktan. Bulsa mo lang ang masasaktan.
Hindi action. Nakita mo ba yung pricing niya? Parang alam ko, double check ko ha. Parang nasa ano siya eh. Nasa 500? Less than 500. Mga 439 ata as of ano.
Di, pero kung pero kung ako dyan, bibili ako ng ano, ng reusable na Tenga product na i-google ko ngayon kasi
hindi meron sila actually.
Oo. Mag-reusable kayo tapos alam mo may experience ako sa ano eh, sa sex toy. So out of curiosity before, nag-ano ako, bumili ako ng sex toy. Tapos at that time nakatira pa ako sa BNM ko. So hindi ko mahugasan yung sex toy ko. Tapos, tinapod ko na sa basurahan. Yung binan ko, may ano siya, may prinsipyo na mag-recycle. Kinuha niya yung sex toy ko sa banyo kasi akala niya tumbler or baso.
Wait, sinong binan to? Lalaki o babae?
Babae, pare, babae.
Okay, I'm listening.
So, sa wala bang namang, magtataka siya, bakit yung baso ni Ingo ay may pek-pek na naka nasa loob. parang dalawang beses yata bumalik yung sex toy na yun. Yung pangalawang beses na bumalik, ang ginawa ko, inuwi ko siya sa Bulacan tapos dito ko siya tinapon. Putang.
Wait, sandali. Ang nakita nung binan mo, saan niya binalik?
Binalik niya sa ano, sa babaw nung ano, ng table. Hindi, table ng ano, ng table ng kwarto kung saan kami natutulog.
Di ba niya lang yung tinanong, Ingo, ano to?
Hindi, wala. Siguro na-shock lang siya na, uy, baka kailangan pa na ingo to, ah. Parang, kaya ako nga tinapon eh.
Ayun pala, yun pala yung advantage ng Tenga, pre. Ito tama, 439 nga. 439 yung presyohan niya. Consistent siya among, ay hindi, sorry. So yung original vacuum, 439.
Oh.
Yung soft case, 439. Pati yung rolling head cup, 439.
Mm. Oh, wow. Yung sold out, ah. Oh, okay, sorry.
Yung airflow cup, 529, yung isa sa na-try ko.
Mm.
Saka yung ano, yung dual sensation cup, 579. Yun yung pinakamahal.
Oh, wow.
Dual wielding.
Kailan pa? Ano yun? Ano? Pang magkabila may butas?
Di ba parang ano? Parang ito yung version ng panglalaki.
Oh, yung.
Hindi kasi di ba meron yung parang ano?
Double penetration?
yung spada ni Darth Maul na dildo.
Oh,
yung dual ano, dual wielding.
Dual wielding.
So parang ano to, magkaharap kayo nung part.
Ah, pute.
Ingo, para mas ulit natin to, kailangan ko ng partner. No.
Kinalang pre.
No.
So parang sabi ni Richard ano, yung regarding dun sa ano, dun sa tinapon kong sex toy, ni-imagine daw niya na ano, yung makakuha ng makapult on
yung ano, nangangalkal.
Ayos to. Ang masama dun kung ano, kunyari, dilaan niya kasi hindi pa siya nakadila ng puke. Sabi niya, white ka nun. White amoy tamod. Lugi.
Question pala, Ingo. Since ikaw yung ano, Spakol Master.
Oh. Hindi ako. Sige.
Kasi, kasi diba, maraming, base sa aking research, maraming services siya, diba?
Oh, so, Spakol Master sa ating tatlong, ano ah.
Oo, sa ating tatlong. Diba, may handjob lang. Merong, diba, doon nagkabari. Ba't ka napapainom?
Eh, tapos may slip and slide. Oo. Oh.
Anong service na yun na try mo? Tapos, kung, alam ba, given the choice, ano yun sa tingin mong lamang nun sa, let's say, sa Tenga or sa Fleshlight?
Yung slip and slide, parang novelty siya. So,
magkano yun nung mga panahon na yun?
Mga panahon na yun, nasa 2000 yata yun. 2000.
Okay.
Tapos yung, yun, nakwento ko nga, yung double therapies. Yung isa yung magpapaligo sa'yo. Tapos yung iba, yung isa mamasahihin ka. So kung ikaw yung tipong, ano, kaya mo na mag-ejaculate ng, ano, may tubig sa likod mo, tapos nakatulo yung aircon.
Ah, ito yung, ano, yung pulmonya.
Oh, pulmonya po, tangin na talaga. Lami, ayun po, tangin na, ayoko tari. Tapos, ayan yung may, ano, bibigyan ka ng hot bath.
Ayoko, yung bubuka yung pores mo.
Oh, that's
papasok. Bubuka yung pores mo, tapos biglang papasokin ng lamig ng aircon.
Oh, tapos may tubig ka na sa baga, yun.
Ito yung, ano, di mo kukunin sa panahon ng COVID.
Oh, hindi talaga. So, ayun, ano ba maganda? Ang pinaka gusto ko siguro.
Sandali, yung
oh.
Yung dual therapies, dual.
Hindi sila sabay ah. Kumbaga in sequence lang sila. So after mo kay step 1, doon ka na kay step 2. Pero never sila magiging ano, same time. Oh. Hindi siya parallel.
So yung ligo-ligo lang talaga 'yon.
Hindi, pwede din ano, may hunky-punky, depende din sa itsura mo tsaka sa lalim ng bulsa mo.
Pero sa pogi mong yan, ano yung ano mo? Ano yung mileage bari mo? Oh.
Ako ay gusto ko lang maligo at gusto ko lang ano, pwede ko na nga, gusto ko na nga i-opt out yung ano eh, yung paliligo dahil talagang sinisipon talaga ako pagkatapos nun.
Oh, hindi mo lang type yung nagpapaligo?
Actually, in fairness sa kanila, magaganda yung mga nagpapaligo.
So, wala pong ano. Pero may pili ito, walang pili ito.
May pili. Meron silang ano din, album.
Ah, so ito magpapaligo, ito yung ano.
Oo, magmamasahe. Taya.
Ah, so handpicked by Ingo talaga yon. So, kumbaga ano, chef's kiss.
Mwa.
Hindi kasi di ba sabi nila sa ano, count, happy sa tangin na kinumbahin ko. Yung happy sa, di ba siya? Parang mixed bag siya.
Ay, di, wag yung sappy sa ano, talaga ano yun. Oo.
Yun yung roulette
lang tapalara yan. Oo. Russian roulette yan ng ano, 60, 40, oh, mga 40.
Yung experience mo ba dun, ano ka, na ano ka ba, bayong pera o bayong?
Hindi ko alam pero...
Bayong yung tatakpan mo ng bayong ah?
Ah, puro bayong pare, puro bayong.
Puro kasi, bayong?
Oh, kasi wala ka din. Kumbaga, dapat baba mo din expectation mo dahil 500 pesos yung ano eh. Yung kwarto. Tapos 500 to 700 yung massage.
Oh, sige. So, Tenga versus happy.
Ay, mag-happy na ako. Ay, sorry. Mag-tenga na ako, sorry.
Final answer.
Mag-tenga ako. Nalito ako doon ha. Alam ko kasi kung ano yung ginagawa eh.
May dunslip tangino. Hindi, totoo. Yun totoo.
Ayun, tenga. Kasi pagkatapos mo doon, so, gagastos ka ng 1-2. Tapos, siyempre, galing ka sa trabaho.
Happy to ah.
Oh, happy.
Ba't 1-2?
Kasi ano, 500 para sa kwarto, 700 para sa servisyo. So, 1-2. Tapos, yung pamasahe mo papunta doon, tapos pamasahe mo pa uwi. Eh, by the time na matapos ka doon, dahil wala akong kotse yung panahon na yun, magkukommute ako. Eh, usually, sarado na yung sakay ng ano, shuttle pag gano. Pag gano oras na. So, yun. Tapos, ito yung sinasabi ko kung ano. Ito yung sinasabi kong dapat ako yung binabayaran ng ano, therapist. Hindi ako yung nagkubayad sa kanya. Kasi, ayun, basta, kasi yung in terms of yung, hindi naman sa pag-ano ah, pagiging papanglait ah. Pero,
pogi ka.
Oo. Yun, diretso yun. I mean, hindi pogi. Kumbaga, paano ba, sa standards nila, mas taas yung ano, yung in terms of yung looks department.
So parang artistaing, parang ang ano, artistaing pumasok sa ano, sa happy.
Parang ganoon, oo.
Uy, si Ingo ng Machong Cheese Season.
Hindi, wala pa, bata pa ako noon. Hindi pa ako. Pero kung ako itatanungin mo kung mga high-end na, no? High-end na KTVs, doon ako sa high-end na KTV kasi sure ako.
Kumpara sa Tenga?
Kumpara sa Tenga, oo. Pero, kumbaga, mapapatenga lang ako kung 3,000 below. Yun.
Ano ba yung price point ng premium para sa'yo?
Nasa 5,000 above eh.
Tapos anong level? Anong level yung 5,000?
At that time, ano eh, medyo pwede mga class B na artista na babae.
Define class B. Magbigay ka ng example.
Yung 24K girls. Oh, mga 24K girls. Yun.
Oh, so ano talaga? Telegenic.
Oh, telegenic. At that time, 2005 to, 2005-2006. Ewan ko lang ngayon kung for sure, iba na yung price nila. Pero at that time. Kaya nga, wala akong ano eh. Wala pero, akong...
Ano to price to performance ratio to ah. Kasi, again, we're comparing 439 to 5K.
Pagdating dyan, di pa ako nakapag-shell out ng ganong kalaki. So, in terms of performance, wala akong comparison. Pero, if ang feeling ko dyan, kung nakipag-date ka, tapos yung ka-date mo is gusto ko din, for sure may performance ano dyan. Medyo up there. May performance dun. Kasi siyempre eh.
Wala experience.
Ano? No?
May airflow din ba sabi ni Santi? Hindi pero, yun pala. Yung...
Depende kung gusto ko din.
In terms of casual, wala yun sa gusto, pare.
Hindi, may... Siyempre...
Performance may vary, pre. Less experience.
Hmm.
Oh. E paano umakuha ka ng ano? Ng noob?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hindi, yung noob, pwede mong maturuan eh. Meron nga akong friend, ano eh. Tawag doon. Meron siyang first timer na na-casual. Tapos, parang ano eh.
Parang, andali, yung friend mo ba, yung casual na first timer niya, mas matanda ba sa kanya?
Mas bata sa kanya.
Mas okay, sa okay.
10 years na mas bata sa kanya.
Oh, ano ay, hindi ikaw to kasi hindi ka mahilig sa bata.
Oo, definitely. Ano okay. Siya, ang pagka-describe niya, hindi niya alam na siya pala yung first time nung girl. Tapos,
casual?
Laging casual, tapos naging sila. So, after ilang months. Tapos, nung nasa casual stage sila, parang na-open niya yung floodgates ng ano eh, nung girl eh. Talagang araw-araw daw eh. So parang siya na yung ano eh, gustong nagta-top out na din siya eh. Kasi night shift siya, night shift silang dalawa. So parang gusto na lang niya matulog.
Coaching session pa dito, pre. Hindi siya yung day one.
Oh, hindi siya day one na, no? Pero, pare, isipin mo, open to new possibilities yung girl.
Hey, the mere fact na mas gusto niya matulog, pre.
Hindi, as in, paano ba? Kasi, kaya gusto niya matulog. Kasi yung...
Kasi, yung night lift, tas... Oo. Pre, yung, ano ba ang tawag dito? May maximum usage din yung bird, eh.
Oh. Kaya, kung kaedad niya yung girl which is around
35. Ilang taon yung tropa mo dito? Oh, so around 30 plus yung tropa.
Oh, mga 30 plus na siya. Alam ko going for hindi, around 35 ganoon. Tapos 25.
Magta-top out talaga yung kaibigan mo, pre.
Oh, pare. Tapos, ito pa yung...
The mind is willing, but the body is tino, pare.
No man, sorry me, no. Like, my mind's telling me yes, but my body is telling me no. Pero grabe talaga yun.
Umabot ka na ba sa puntong yung nakakatulog ka? Sobrang ano? Sobrang pagod.
Meron akong experience before na hindi naman ako nakapasok. Kumbaga ano, yung daliri ko lang yung nakapasok. Tapos, para makatulog ako sa kaka-flick. Tapos biglang gagalaw yung ano, gagalaw. Tapos pag-on ulit yung pag-flick ko, yun, ganun. Yun yung...
Ta- Nakainom ka ba neto?
Hindi ako nakainom. Parang ano, parang meron akong ugali na mga madaling araw, tapos bigla may makakapa akong katabi, tapos i-flick ko na kagad. Flick, flick, flick. Tapos bigla makatulog ulit ako, tapos yung katabi ko, nabitin, gagalaw siya, tapos mag-on ulit ako, flick, 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 tapos tutulog ulit ako.
Hindi pa biros.
Hindi.
Yung katabi, tangina katabi, ano to? Tanginain ko.
So yun. Pero dati pa yun, bata pa ako nun. Dati, bata pa ako.
Lahat mo ng katarantaduhan, nagagawa mo ng bata ka.
Oh.
Yan sa akin rin eh, parang naranasan ko kung ano, nakatulog eh. Ako yung nakatulog. Yeah, pero ano, parang ako lang yung nakatulog, yung ano hindi.
Ah, talaga? Oh, wow! Galing!
Bata pa eh.
Okay. Makes sense.
Makes sense, pare. Kahit ikaw eh, alam kong ano yun eh, talent yun eh. Talent mo yun.
Ay, eto, sabi ni Patreon na hindi ko sabi ko yung pangalan. Nasaan daw niya maging masahista? Ah, talaga? Nasaan daw niya maging masahista sa happy
side? Ah, oh, reverse ano. Reverse.
Yes. Ay, yes. Okay, sinabi ko pa yung pangalan.
Pakiling ko.
Please. Yes.
Please. Tangin na mo, i-flip ko yung gago.
Buti na lang, madaming flip sa ano natin sa Patreon.
Gago, huwag mo nang sabihin, i-flip ko
yun. Sorry, sige, i-flip ko na lang yun. Pero ayun, sige. Ibibigay ko yun, no, yung review ko pa rin sa akin. Kasi dalawa yung hiningi ko kay, ano, kay Climax PH. Which is, ano, thankful. And they, pero,
kasi pero ang bait nila pagpasalamat kang utang iyak.
Very accommodating. Tsaka sila din yung nag-arrange ng delivery. So anyway, dalawa yung... Eh, well, nagpa-add ako sa kanila na kung pwede, kung okay lang ba sa kanila na mag-send din ng ano, ng vibrator para sa, siyempre, sa mga female listeners. And also, para makapagbigay ng review. So yun, nag-send sila. So, abangan nyo na lang yung ano, yung review namin tungkol doon. Pero, ang ibibigay namin sa inyo is ano, data. Kung ano ba ang mas mabilis.
Data. Na
kung, data. Kung ano mas mabilis kung yung conventional sex, yung manual finger, tsaka yung flashlight. At iba pang, at tsaka isa pang ano, other brand. Maliban doon sa binigay ni ano, Climax PH.
So, anong tawag dito ay Machong Chismisan Research.
Oh, ito yung ano natin. Tekitito review. Yun. Tekitito review. Hindi. May magbibigay lang sa akin ng data. Nung vibrator ano, review na yan.
Ano ba yung experience mo? Di ba nakatry ka na isa? Ano ba yung tinry mo?
Yung ano, yung egg. Yung egg ng tenga.
Yung pala, doon ako curious dun sa egg. Kasi, di ba yung na-review ko kasi,
yung Cup Series,
straight up siya eh. Parang, kumbaga, tatanggalin mo lang yung seal, tapos tatanggalin mo yung cover, ready to use na siya. Yung egg, yung pala, ang kagandahan pala sa tenga is, ano siya, unlike sa flashlight, yung flashlight kasi, mukha talaga siyang, ano eh, kumbaga, hindi siya discreet eh.
Oo.
Mukha siyang baso, pero yung dulo ng baso, buong pek-pek. Like ng tenga. Kaya di ba yung egg, tapos yung parang mukhang roll-on na cup, di ba?
Oo.
Ganun yung itsura niya, para discreet siya. So yung egg, na-curious ako, paano mo siya ginagamit?
Ganun din. May input. Tapos lalagyan mo ng ano ng may nakasashade din yun, di ba?
Hindi, pero kasi mukha siyang itlog, di ba?
Mm.
So parang siyang ano eh, parang siyang yung egg na metoy.
Ah, okay. ano siya pare, nag-stretch din siya. Nag-stretch.
Ah, so hindi siya hard plastic. Kasi parang yung cup series, parang siyang hard plastic. Pero yung loob niya, yung silicone.
Oo.
So,
ganun din sa kanya, yung loob niya is silicone. Pero na-stretch naman siya. So, depending sa...
May hard plastic ba dito? Wala?
Ah, wala, wala. Ayun, ah, tama okay. Sinabi ni, ano, ni Patreon. Malleable daw siya.
Mm. Ah, so, mukha lang siyang egg, pero hindi siya hard shell.
Ah, hindi siya hard shell. Yung hard shell lang doon is yung ano, container. Pero, yun. Pwede mo nga gawing ano, chutoy sa ano eh. Hindi, tsaka lang. Chutoy sa aso.
So, pero maliit lang siya, di ba? So basically, pag binuksan mo siya, parang ano siya, stretchable material na ano. Na, so, meron rin siyang parang entry point sa baba.
Oo. Tapos meron siyang ano, meron siyang mga bukol sa loob.
Ano yun? Nagsisimulate siya ng feel ng ano?
Oo, parang ganun. Oo.
Pero since egg siya, hanggang saan lang yung kayang ano, pumasok?
Hanggang todo. Tapos pag ano, pag, siyempre, yung sinabi nga ni yung isang patron natin, malleable siya. So pag ano, ito, so ito yung mic. So yung ano, yung egg, dito lang sa bandang base ng mic. And
sa mga listeners, yung logo ng Machong Chismisan, yung tinutukoy na mic.
So kapag pinull down mo pa yun, kasha naman. Tapos may space pa siya. Feeling ko kaya niyong mag-accommodate ng mga ano eh, 6 to 7 pa eh. Without breaking. Pero feeling ko hindi naman mag... Ayan, 6 to 7.
Don't so, para siyang, ano, para siyang tawag dito, parang pagmamahal ni Jesus sa buong mundo na i-engulf ka niya ng kanyang pag-ibig. Sorry.
kaya medyo binawasan ko na kasi ayoko magka-COVID eh.
Natawa ako. Yung comment ni Claude, akala ko pang masahe sa itlog.
Hindi na. pero ayun nga, interesting times. At saka ano, sikat din yung ano, yung brand, yung Tenga. Kasi naalala ko, hindi ko maalala kung saan ako nagpunta doon.
Pero experience mo yung minasahe yung itlog. Inlinggam ba yun?
Ah, oh, yung pocket massage.
Ewan
mo, yun yung tawag nila eh. Tapos pare, may ano, so...
Ay, pre, meron akong example ng pocket massage. Yung ano, yung kabatch namin nung high school. Takay na, yung isa niyang, ano, isa niyang bulsa butas.
Oo.
Tapos, minsan pumapasok yung walang brief. Tapos gagawin nun, kunyari may hawak siya na libro. Tapos gagawin niya yung edits niya, iaano niya, itututok niya dun sa ano, sa may butas ng ano. Di sa may butas
ng pocket niya.
Ng pocket niya. Tapos tang ina, mapatulong siya. Pare, patulong ko, hindi ko makuha yung ano, yung wallet ko.
Tang ina, gago. Nagpo ng pa-prank.
Ng prank. Tapos pag yung pinasok mo yung kamay mo, ay butang yun.
Meron ako ano, meron akong co-office mate na Indian. Tiyerong ko na ano, alam mo ba yun, ano, yung pocket massage, yung lingam. Sabi niya, familiar ako. Tapos natanong ko na ano, kung uso ba sa, ano, sa India. Sabi daw, hindi, paano yun? Kalokohan yun. Tapos sabi ko, kayo sumulat ng Kama Sutra.
Oo, di ba sa kanila, ano?
Sabi hindi ano bullshit daw yung Kama Sutra kasi sino ba si Raulo na mababalian ka sa mga posisyon na ginagawa doon para lang you know
ma-pleasure.
Para lang ma-pleasure. Siyempre hindi doon ka sa medyo practical tsaka reasonable yung position, hindi yung tipong for spirituality. Tapos to be one with, ano, with, hindi, walang ganun. Hindi daw siya, kung yung Indian nga, hindi nagbabasa ng Kama Sutra eh. So, yun.
Pero sa kanila galing talaga? O
sa claim niya? Sa kanila talaga, pero novelty lang yun. Kumbaga, yun.
Akala ko, para siyang yung California Maki na nagpapanggap na Japanese yung origin pero hindi.
Ah, putik. Oo nga. Yan yung para sa mga puti na kunyari kumakain sila ng sushi.
Pero sabi ni Oliver, Thailand daw ata galing yung Linggam.
Ah, Thailand ba?
Ewan ko ah. Again, hindi tayong eksperto dito.
Okay lang yan. Ano, tapos na ako dyan sa mga pag ano, pagkukuha ng mga ganyang klaseng ano, services.
So, ikaw, as a suggestion ah, parang saan mo isa-separate yung ano, yung kung kailan ka mag-actual as compared sa gagamit ng toy?
Depende kung as much as possible doon ka sa actual. Pero siyempre, kung wala ka namang ano, wala ka namang kalaro doon sa actual, eh no choice ka. Kung magano lang siya, pang-up ng ano, pang-up ng game mo lang doon sa solo gaming.
Pero base doon kay letter sender, no? Ang sinabi niya is naging complementary siya with the partner.
Ah, kasi doon sa ano, feeling ko same lang din yan kapag ano, yung girls naman yung may, ano, may toy. Nagiging complementary din siya kung paano nila, paano yung dynamics nila. So, pero ano, rare sa akin na makarinig ng ganito na gumagamit during ano, during the actual deed.
Actually, sa Western ah, sa Western culture, mas accepted siya. Kasi, ewan ko, baka siguro dahil Pilipinas tayo. Although aware, may mga kilala ko na open into using toys with their partners.
Hmm. Kasi, pero kasi sa atin, third world eh. Kaya sa atin, magkano yung ano, 500 pesos, di ba? Ano, isang 10 kilong bigas na yun eh. Yung 500 pesos yun, na yun eh.
Pero usually dinurad, ba?
Dinurado na yun.
De, pero para yun ang napansin ko, parang mas open-minded dito sa Pilipinas ha, pag mas yung sa mga may kaya, sila yung mas open-minded pagdating sa ganun, using toys with partners.
Kasi yung mga kasama nila, mas ano, kumbaga mas cultured na nakikinig ng balita, so iba't ibang articles ang nababasa nila. So as compared to sa mga quote and quote mga ayun, nakapag-explore sabi nga ni Richard. Compared sa mga pedestrian na ano, na ibang tao na yun, hindi limited lang yung ano, yung exposure nila sa ibang culture.
Ayun. So sasagutin ko tong tanong dito sa chat room natin. Paano magiging open sa partner na gagamit ng adult toy kasama ng loving to upgrade their sexy time. So ito kasi sa part na to, yung mga friends ko na ganito, open yung conversation nila with their partners. Ang requirement dito is both parties should be open to exploring. Usually mga ano to eh, yung sa mga bata-batang crowd to eh. Sa although may mga matatanda rin ng mga open-minded, pero base sa ano, base sa mga kakilala ko, yung mga nasa ano, nasa mid to late 20s, sila yung mas open sa ganitong ano, sa ganitong approach when it comes to their sex lives. Na ano siya, saka kailangan secure both partners kasi may ano, ito pa pala yung problema sa ano, sa mga Pilipino, since culturally hindi tayo ano, hindi tayo sex positive kasi pagdating sa mga ganitong bagay. So meron tayong tendency na yung tabu na parang kadiri sex toy, bakit tayo gumagamit niyan? Usually pag mga mas bata, mas open-minded, hindi sila nai-intimidate na gumamit ng toy eh. Parang iniisip nila na magiging complimentary siya or makakatulong siya sa performance or dun sa pleasure, sa pagbibigay ng pleasure dun sa partner nila. Pero hindi natin maiiwasan na meron talagang mga Pinoy na may tendency silang ma-intimidate sila, lalo na pag yung nakita nila na meron kasing sensation na pwedeng gawin yung toy na hindi nila kayang mabigay sa partner nila, which is para sa akin, sa tingin ko mali eh. Kasi again, yung sa interview ni Angelica Panganiban, parang hindi, parang sabi niya doon sa sex toy niya, hindi kaya ng titi at saka ng dila yan. Which is true, na hindi mo kayang imimik yung ano, yung sensation na nagagawa ng isang vibrator.
Oh. Tsaka ano, hindi rin din siguro based sa age. Dahil yung kakilala ko na, yun nga, may nika-girlfriend na 10 years younger sa kanya. In-open up niya yung idea na magkaroon na.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Male toy. Ng parang Tenga-ish na gadget. Sinabi sa kanya ng girl sa kanya, sige, mamili ka. Yan o ako. So, di na siya nag-proceed sa ano, sa pag-purchase. So, depende din sa ano,
depende sa partner. Kasi meron din akong kilala na sa side ng babae na hindi sila open talaga sa ganun. Kasi either they find it taboo or yun nga, parang hindi sila komportable kasi hindi nga siya natural. Pero yung tanong na sinong mas insecure pagdating sa sex?
Tingin ko lalaki.
Kasi ang lalaki, sabi nga nila, di ba, pride, ma-pride ang lalaki. Di ba, Ingo? Yung sabi nga, ang kung gusto mong ano, kung gusto mong makasakit ng damdamin ng lalaki, tapakan mo yung pride niya.
Oh, which is yung literal na bird niya.
Kasi pansinin mo, pag yung lalaki tinawag mong pangit, hindi siya magagalit na tinawag mo siyang pangit eh.
Oo.
Pag sinabi mong, "Uy, mas pogi sa'yo si ganito." Tang ina. Magpipintig tayo ngayon.
At saka yung ano, kunyari, meron kayong ex, tapos nagloko yung ex nyo, tapos nasa nyo yung Facebook password niya, pwede nyong ilagay sa wall niya na ano, maliit ang titi ko. So, yung 15 minutes na yun, ano na yun, kumbaga naka, ano na yun. O kaya, nakaganti ka na. O kaya, tawag doon, o kaya pag yung mismong girl, sinabi na, paano ba? Parang, oh, nabubabae ka pa, maliit naman yung titi mo. Yun, sakit na yun.
Pero yun nga, sa akin na, parang, yung paggamit ng sex toy, sa tingin ko dapat, medyo, yung society natin, medyo kailangan na mag-open up about it. Na kailangan na tayong magkaroon ng sex positive na, ano, na outlook when it comes to sa mga ganitong mga bagay. Kasi again, 2022 na. Kumbaga, we have to be open to things. Kasi part ng reason bakit, di ba, papapansin mo, sa Pilipinas, mataas ang incidences ng rape.
Oo.
Kasi may tendency yung society natin na nare-repress tayo sexually.
May frustration sa katawan.
May frustration. O, di ba, na nagre-resort ka sa illegal na bagay. Na parang, parang I would rather have people use na lang yung mga sex toys, di ba? To relieve themselves. Kaya mag, di ba? In terms of morality, tangin na ano mas immoral doon, di ba?
Pero actually, mas mukhang maganda yan. Kasi parang, kumbaga sa mga health centers, sa mga barangay, baka pwede sila magbigay din ng ano, na mga sex toys for guys.
Diba? Hindi kasi, ano ba ang triggers niyan? Ang reason naman kasi, bakit nagiging horny ang isang tao is naka ano kaya naka hardwire ka to procreate.
Mm.
Yun naman talaga yung trigger nun eh. Pareho lalaki at babae. Diba yung sinasabi nga natin sa mga hayop, yung in-heat, yung... Ganun din naman yung tao eh. May cycle din siya na ano eh, na diba? Kahit yung babae, nagiging horny din siya eh. Cycle yun eh. Kasi design tayo na ganun eh.
Oo.
Ang sa atin lang naman is, kailangan, hindi naman ano, diba? Lalo na sa panahon ngayon, mahirap mag-anak, mag-astos, diba?
So, so kailangan, pa yun.
Oh, diba? kailangan mong mag-release para hindi ano, para yun nga, para matigil lang yung ano, yung sex drive or yung desire.
Ganda nitong usapan na to. Napunta sa marriage tip. Nag-umpisa sa marriage tip tapos spa, ano, spa tip. Tapos product review ng Climax page.
Ikaw ano, Ingo, final word about sa ano, sa Tenga, do you recommend using it?
Highly recommended. Pero ko ako sa inyo in terms of yung practical purpose, doon kayo sa ano, reusable. Kasi dahil ano, medyo environmentalist ako. So dapat ano, reuse, recycle, and reuse.
Oh, meron siya na, 'di ba? Si Tenga meron din siyang ano, 'di ba? Reusable na ano, na variant.
Yep. Tapos may variant din yata na ano, medyo nagpapainit din tapos may machinery sa loob.
Ano?
Na parang may parang umiikot siya sa loob. Ewan ko lang kung same product line kung meron si Tenga. Pero
kalan oven pare.
Hindi naman continue na paglabas.
Turbo pare. Umiinit saka umiikot.
Hey, sorry, may tanong yung isa sa ating mga listeners na paano mako-convince? Ikaw, kuya, ikaw, Tito Peach, paano mo mako-convince ang iyong partner na gumamit nun?
Sa akin, more of exploration.
Mm.
Kasi parang it's something na, yun nga, parang nabanggit kanina sa chat, na may tendency kasi na pag, alam ba, you've been married for a very long time or you've been with a partner for a very long time. Oh, tapos parang yun nga, may tendency na parang maging roommates na lang kayo.
Hmm.
So, kumbaga, para ma-rekindle yung ano, yung sex yung life.
Or,
di ba? Kasi parang, kumbaga sa food, di ba? Yung variety. May rason bakit, ano, ba't nag-experiment ka sa food eh? Kasi parang, you'll get tired of the same old meals pag paulit-ulit lang siya. Kahit sabihin mong lechon sisig yung rotation ng kinakain, lechon sisig liempo yung kinakain palagi. Tingin na pag 10 taon pa ulit-ulit yun ang rotation mo, parang wala ka pang ano, 1 taon masanawa ka eh.
Ayun, makiride ako doon sa sinabi mo, Peach, regarding sa pagkain.
Mm.
Para, siguro one way to convince din is wag mong i-convince kagad siya dun sa ano, dun sa toy mismo. I-try mo muna siya i-convince sa mga little things katulad ng pagkain. Mag-try siya ng ibang pagkain, then if na-convert mo siya, mag-try ka sa iba kung saan mo siya pa pwedeng i-explore. Kumbaga parang i-open mo yung mind niya unti-unti, tapos pag open na, boom.
Para bungee jumping tayo.
Oh.
Saan ina, bakit ka nag-gaya yung mag-bungee jumping? Kasi kung itry itong Tenga.
Hindi, pero siyempre small steps. Kasi siyempre parang i-condition mo, i-mind condition mo siya.
And sabi ni Richard, kung ayaw mo mag-try ng toy, mag-try ka mag-helicopter.
Pinahirapan mo pa.
Ano kaya ano, pag tinry niyo? Kumakanta pa, helicopter, helicopter.
Yeah. Ayun. Okay, siguro tong ano, tech review natin.
Oh, may part 2 pa naman tayo para sa ano, no? Sa pang babae, tama ba?
Oo. So yun, at dyan na nagtatapos ang Machong Chismisan. Tapos si Ingo.
Ay, dali.
Ano?
May ano muna, pare. May nagpapatibala sa atin sa mga listeners.
Ah, sino yan?
Si ano, Ian Gloria nagpapa-shoutout sa episode natin.
Oy, tapos, Ian. Tapos,
ayun, Ian Gloria, shoutout. What's up? Ayun, tag dito, any ano, may mga ipapromote ka bang ano, social media natin?
Wala, mag-post na lang ako sa ano, sa page natin.
Okay. Tapos personal ano, personal social media.
Follow me sa ano, Ingomar83 sa Instagram at _Ingomar sa IG. Ay, sorry, sa Instagram, IG tuloy sa Twitter. At meron akong TikTok na nakalimutan ko na kung yung TikTok handle ko. Basta hanapin niyo na lang doon. Ingo. Oh. Labo, no?
Follow niyo ako sa social media ko sa facebook.com/imtitop at sa Instagram at Twitter, tito__p. At follow niyo rin kami sa social media accounts namin sa Facebook, sa Instagram at saka sa Twitter. Hanapin niyo lang Machong Chismisan. Nakita niyo na kami doon. Basta makita niyo yung mic na may bigote, kami na yun. Saka TikTok. Saka ano, Ingo? Any last words?
Last words? Work hard, game harder.
At ako si Tito P, nagsasabing honesty is the best. At dyan po nagtatapos ang ating episode ng Machong Chismisan. Lagi niyo tatandaan na ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.